Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa studio ni Abdushakur Abud. Unasikiliza dakika 30 ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Leo basi ikiwa Ijumaa, Agosti 30 mwaka 2019. Siku zinakwenda mbio sana. Karibuni.
Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, tuna ripoti kuhusu wataalamu wa masuala ya hali ya hewa eneo la pembe la Afrika ambao wanakutana Tanzania, wanabashiri habari njema kuhusu mvua za msimu katika eneo hilo.
Inaonekana kwamba maeneo mengi ambayo yako kusini mwa pembe ya Afrika yatapata mvua ambazo ni za wastani hadi juu ya wastani.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani hii leo, waendesha boda boda huko Mombasa, Kenya, wanaeleza changamoto wanazozipata wanapokuwa katika maeneo yao ya kazi.
Katika kazi ya boda boda, saingine askari wanasumbua, mekaa stage, saingine wanakuja wanaanza kusumbua. Upande wa mafuta pia, mafuta iko juu sana, tunaomba ishuke. Vile vile pia serikali zitusumbue sana, juu askari pia wanatusumbua sana mtaani, stage.
Vidokezo hivi na ripoti nyinginezo utazipata hapa katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kwanza anampisha Abdushakur Abud akusomee habari za dunia.
Na habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba hali inaripotiwa kurudi shwari hii leo katika mji mkuu wa muda wa Yemen, Aden, kufuatia mashambulio ya anga yaliyofanywa na ndege za kijeshi za Umoja wa Falme za Kiarabu hapo jana. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa inayoshikilia maeneo ya kusini ya nchi imelaani mashambulio hayo ambayo inaeleza yamelenga wanajeshi wa serikali katika kuwasaidia wapiganaji wanaotaka kujitenga walodai kuchukua na udhibiti wa mji huo. Umoja wa Falme za Kiarabu ni mojawapo ya washirika wa Kiarabu wanaongozwa na Saudi Arabia ambao ulikuwa unasaidia serikali inayotambulika kimataifa kupambana na wapiganaji wa Kihudhi upande wa kaskazini wanaosaidiwa na Iran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Yemen, Muhammad Al-Hadharani, ameandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba mashambulio hayo na jeshi wa Amirati katika mji mkuu wa muda Aden na mji wa Zanzibar imesababisha majeraha miongoni mwa raia na wanajeshi. Al-Hadharani ametoa wito kwa Saudi Arabia kusimama bega kwa bega na serikali halali inayotambuliwa na kukomesha mashambulizi haramu ya kijeshi yanayoendelea nchini humo. Wanadiplomasia kwenye Umoja wa Mataifa wamewaambia waandishi habari kwamba wanachama sita wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wamezuia mpango wa kulitaja kundi la kigaidi la Somalia Al-Shabaab na kuwekwa katika orodha ya makundi kama Al-Qaeda ambayo yamewekwa vikwazo vya kimataifa. Mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali na ofisi ya Umoja wa Mataifa kuratibu msaada wa dharura yaliingilia kati hivi karibuni na kupinga hatua hiyo ambayo wanasema ingeliwanyima mamilioni ya Somalia wanaoishi katika maeneo yanayoshikiliwa na Al-Shabaab msaada wa dharura wanaohitaji sana. Ujerumani, Ubelgiji, Poland, Ufaransa, Kuwait na Marekani zilipiga kura kuzuia azimio la kutekelezwa vikwazo vipya, huku Kenya ikishinikiza kuongezwa vikwazo dhidi ya Al-Shabaab. Sehemu kubwa ya wananchi wa Somalia wanategemea msaada wa dharura wa kimataifa baada ya karibu miongo mitatu ya vita na uharibifu wa kiuchumi. Wizara ya Afya ya Uganda imethibitisha jana jioni kwamba mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 9 aliyevuka mpaka kutoka Kongo na kuingia Uganda ameambukizwa na virusi vya hatari vya Ebola. Mtoto huyo anapatiwa matibabu kwa wakati huu katika kituo maalum cha kupambana na Ebola katika wilaya ya Kasese. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti ya Halima Athman kutoka Kampala, Uganda.
Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi jioni, Dr. Joyce Moriku Kaduku, waziri wa dola anayeshughulikia huduma za afya ya msingi, amethibitisha kesi ya mtoto huyo mwenye asili ya Kongo ambaye alikuwa anasafiri na mama yake kuingia Uganda siku ya Jumatano kupitia kituo cha mpakani cha Mpondwe. Mtoto na mama yake walikuwa wanaingia Uganda ili kutafuta matibabu katika kituo cha jirani. Imeripotiwa mtoto huyo alikuwa na dalili za homa kali pamoja na udhaifu wa mwili, vipele na damu kutoka mdomoni bila kufahamu sababu zake. Damu yake ilipimwa katika taasisi ya utafiti wa virusi vya Ebola nchini Uganda, na jana taasisi hiyo ilithibitisha alikuwa na virusi vya Ebola. Dr. Moriku alisema binti huyo haraka aliwekwa kwenye chumba cha peke yake na baadaye alisafirishwa hadi hospitali ya Bwera kwenye kitengo cha Ebola, mahala ambako anapatiwa huduma maalum. Hii ni mara ya pili kesi ya Ebola imethibitishwa nchini Uganda kutoka kwa waathirika wanaovuka mpaka kutoka Kongo na kuingia nchini Uganda. Zaidi ya watu 1800 wamekufa nchini Kongo kutokana na ugonjwa wa Ebola tangu Agosti 2018. Wizara ya Afya nchini Uganda hivi sasa inarudia kutoa wito kwa raia wake kushirikiana na wafanyakazi wa afya, maafisa uhamiaji pamoja na polisi kuhakikisha ukaguzi unafanyika kwenye vituo vyote vya kuingilia mpakani ili kuzuia kusambaa ugonjwa Ebola nchini Uganda.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Serikali ya Italia imewaruhusu baadhi ya wahamiaji waliookolewa na meli ya hisani ya Mare Joino kushuka katika kisiwa chake cha kusini cha Lampedusa jana usiku, lakini kukataa kuondosha marufuku kwa meli hiyo kuingia ndani ya mipaka ya Italy. Boti ya kupiga doria pwani ya Italia iliwachukua wanawake, watoto na watu walio wagonjwa kutoka meli hiyo na kuwapeleka katika bandari ya Lampedusa. Meli ya Maria Junio inayomilikiwa na shirika la hisani la Mediterranean Saving Humans iliwaokoa watu 100 waliokuwa wanaelea kwenye maboti ya mipira nje ya pwani ya Libya siku ya Jumatano. Watu walioshushwa ni watoto 22 wenye umri kati ya miaka 10 hadi 26 na wanawake 28 ambapo wanane walikuwa wajawazito. Rais Donald Trump wa Marekani bila kutarajiwa ametangaza kwamba hatohudhuria sherehe za kuadhimisha miaka 80 tangu kuanza vita vya pili vya dunia mwishoni mwa wiki hii nchini Poland. Hapo jana Trump katika sherehe ya kuzindua makao makuu ya kikosi cha Marekani kulinda anga za juu katika bustani ya ikulu ya Rose Garden alitangaza kwamba makamu rais Mike Pence atamwakilisha katika sherehe za Warsaw ili yeye aweze kuhakikisha rasilimali za serikali zinapelekwa kusaidia maeneo yatakumbwa na kimbunga Dorian. Kimbunga hicho kwa wakati huu kinavuka visiwa vya Caribbean na kuelekea jimbo la Florida. Wakazi wa maeneo ya kimbunga kinachotarajiwa kupita wameanza kuondoka au kujitayarisha pale kimbunga ambacho wataalamu wanadhani kitakuwa na nguvu za kiwango cha 4 kitakapowasili nchi kavu mnamo siku 2 zinazokuja.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu ndani ya dakika 30 za matangazo haya ni kuhusiana na Iran na Marekani. Wanasema hawataki kuongeza mivutano au mzozo baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema kwenye mkutano wa G7 kuwa yupo tayari kufanya mazungumzo na Rais wa Iran Hassan Rouhani katika wiki zijazo kama mazingira yatakuwa mwafaka. Lakini wataalamu wanasema vikwazo bado vipo kwa mazungumzo ya ngazi ya juu kote Teheran na Washington. Mwenzangu Patrick Nduwimana anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Cindy Sain.
Rais Donald Trump amewashangaza wengi hasa huko Teheran wakati alipomjibu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa kusema kwamba kuna nafasi nzuri kuwa huenda atakutana na rais wa Iran Hassan Rouhani katika wiki zijazo. Hii imechochea uvumi kuwa huenda ikatokea wakati wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwishoni mwa mwezi ujao. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper alipoulizwa wiki hii kama mzozo wa Marekani na Iran umekwisha, alikuwa na majibu haya.
We are not seeking conflict with Iran. We want to engage with them diplomatically.
Hatutaki mzozo na Iran. Tunataka kujihusisha nao kidiplomasia.
Alipokuwa akitembelea waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif alisema nchi yake haitaki kuongeza mivutano na Marekani. Abe alitoa rai ya kuwa mpatanishi kati ya Washington na Tehran.
We believe every country should be able to enjoy its rights under international law.
Tunaamini kuwa kila nchi ni vyema iwe na uwezo wa kufurahia haki zake kwa mujibu wa sheria za kimataifa.
Mivutano imesambaa baada ya Trump kuiondoa Marekani mwaka jana kutoka katika mkataba wa kimataifa unaohusu programu ya nyuklia ya Iran kwa mabadilishano ya kupatiwa afueni ya vikwazo, na halafu akaliwekea taifa hilo vikwazo zaidi. Wataalamu wa sera za mambo ya nje wanasema kuna kasi inayojitokeza hivi sasa kuhusu kuwepo kwa mkutano kati ya Marekani na Iran.
A meeting is not a negotiation. It will be quite I would say a seismic event if that is.
Mkutano utakuwa ni tukio lisio la kawaida endapo utatokea. Lakini mkutano bila mashauriano kwa hakika utakuwa ni mrefu na wenye majukumu mchanganyiko.
Lakini wataalamu wengi pia wameelezea mashaka yao baada ya mivutano ya karibuni kwenye maji ya kimataifa.
But I think that we need an extended period of calm.
Lakini nadhani ya kwamba kuna haja ya kuwa na kipindi cha utulivu ambacho hatutaki wa Iran wachukue meli kwenye maji ya kimataifa. Na wacha niseme, Marekani nayo haiweki vikwazo vingine zaidi.
Baadhi ya wataalamu wanazungumzia maoni ya Rouhani kwamba hataki mkutano halafu aonekane kwenye picha.
I think the Iranians very much worry about a photo opportunity that may benefit President Trump.
Nadhani Wairani wana wasiwasi mkubwa kuhusu fursa ya kuonekana kwenye picha ambayo huenda ikamnufaisha Rais Trump. Lakini hiyo haina tija yoyote kuhusu masuala ya msingi kwa upande wa Marekani.
Baadhi ya wachambuzi wanasema viongozi wa Iran huenda wamejifunza kutokana na mikutano ya Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambaye ameshindwa kusuluhisha mizozo ya muda mrefu kuhusu programu za nyuklia au kuhakikisha kuwa vikwazo vya kimataifa vinaondolewa. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Na msikilizaji, iwapo unajiunga hivi sasa na redio zetu shirika, popote pale ulipo unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Mwenzangu Abdu Shakur Abod anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Na kitisho cha Korea Kaskazini kufyatua kombora lenye uwezo wa kubeba silaha ya nyuklia kutoka nyambizi ni cha kweli, lakini wataalamu wanasema hawadhani litatokea hivi karibuni. Baada ya picha za satellite kuonesha kuwepo na chombo kilichotia nanga chenye uwezo wa kubeba kombora. Kulingana na taasisi ya taaluma ya masuala ya kijeshi na kimataifa CSIS hapa Marekani, ni kwamba picha za satellite zilizopigwa Jumatatu za bandari ya kutengeneza meli ya Sinpo Kusini huko Korea Kaskazini zinaonesha meli na kreni kubwa yenye uwezo wa kuhamisha kombora la masafa marefu hadi kwenye nyambizi kwa ajili ya majaribio ya kufyatuliwa kutoka nyambizi hiyo. Ripoti iliyoandikwa kwa mapema kwa pamoja na watafiti wa CSIS Joseph Bermudez na Victor Cha inathibitisha ripoti ya Julai 23 ya mwaka huu ya shirika la habari la Korea Kaskazini. Inaonesha kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un akikagua nyambizi mpya katika bandari hiyo. Zaidi ya watoto milioni 1,900,000 wanalazimika kuacha masomo katika nchi za Afrika Magharibi na ya Kati kutokana na kuendelea mashambulizi ya mara kwa mara na vitisho dhidi ya mfumo wa elimu katika kanda hiyo kutoka kwa kundi la itikadi kali za Kiislamu Boko Haram. Tathmini hiyo ni kulingana na ripoti mpya ya shirika la watoto la Umoja Mataifa UNICEF inaeleza kwamba hapo mwezi wa Juni mwaka huu shule 9272 zilifungwa nchini Burkina Faso, Cameroon, Canada, Jamhuri ya Afrika Kati, Jamhuri ya Kongo, Mali, Nigeria na Niger kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Hiyo ikiwa ni mara tatu zaidi ya idadi za shule zilizofungwa mwishoni mwa mwaka 2017.
Wataalamu wa masuala ya hali ya hewa kutoka eneo la pembe ya Afrika wameonya kuwa eneo hilo linakabiliwa na tishio la mvua kubwa katika kipindi cha miezi mitatu ijayo, hali ambayo inaweza kusababisha maafa makubwa ikiwemo mafuriko. Hata hivyo, wamesema sio kwamba maeneo yote yanaweza kushuhudia hali hiyo. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Wataalamu hao waliokutana nchini katika mkutano wao kila mwaka wamesema bado kuna habari njema kuhusiana na upatikanaji wa mvua za wastani katika baadhi ya maeneo, ingawa wamesisitiza kwamba kwingineko katika eneo hili kutakuwa na mvua za kupita kiasi. Wakulima pamoja na wafugaji wamehimizwa kuweka maandalizi mapema kuhusiana na mazao yao, hasa kwa vile utabiri wa wataalamu hao hakubainisha moja kwa moja ni kwa kiasi gani kila nchi itaanza kupata mvua hizo. Mkurugenzi wa mamlaka hali ya hewa nchini Tanzania, Dr. Agnes Kijazi, amesema ingawa wataalamu hao wamebaini mabadiliko hayo ya hali ya hewa inatarajiwa kuanza kushuhudiwa katika kipindi cha kuanzia Oktoba hadi Disemba, lakini bado hajafahamika viwango vya mvua vitakavyoshuhudiwa katika kila nchi za eneo hili ambalo linafahamika pia kwa jina la IGAD.
Inaonekana kwamba maeneo mengi ambayo yako kusini mwa pembe ya Afrika yatapata mvua ambazo ni za wastani hadi juu ya wastani, na kuna maeneo machache ambayo yako karibu na Red Sea kule juu. Tunaona kwamba maeneo ya Eritrea pamoja na Djibouti yanatarajiwa kwamba yatapata mvua ambazo ni za chini ya wastani. Lakini hata hivyo ni matarajio yetu kwamba mvua katika eneo hili kubwa la Greater Horn ya Afrika zitaanza mapema. Pamoja na kwamba zitaanza mapema, lakini kwamba zitaanza mapema katika nchi gani na kwa viwango gani ni kazi kubwa sasa hivi ya wataalamu wa hali ya hewa katika nchi za hii pembe ya Afrika wakae pamoja na kuweza kuja na utabiri sasa ambao ni wa nchi moja moja.
Wataalamu hao wametoa mwelekeo huu katika wakati ambako baadhi ya maeneo katika ukanda huu yakiwa yamepita katika vipindi vigumu vya ukame wa mvua, hali iliyosababisha kuzuka kwa baa la njaa. Kenya na Somalia ni baadhi ya maeneo katika ukanda huu ambayo msimu uliopita yalishuhudia viwango vichache vya mvua, hali iliyosababisha kukosekana kwa mavuno ya kutosha. Ama akizungumza siku ya kwanza ya mkutano huo wa wataalamu, waziri wa mawasiliano na uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamwele alisema swala utoaji taarifa za mapema na za uhakika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni jambo muhimu kwa vile linasaidia kutoa majibu yanayohusu maendeleo ya wananchi.
Huu utabiri wa msimu ni muhimu sana katika kufikia maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi katika nchi zetu na ukanda wote wa pembe ya Afrika. Kama mnavyofahamu, uchumi wa nchi nyingi za ukanda huu ikiwemo Tanzania hutegemea sana hali ya hewa.
Ingawa wataalamu hawa hawakugusia tishio la kimbunga Kenneth kilichoipiga Madagascar hivi karibuni na baadaye kuelekea huko Msumbiji huku Tanzania kinusurika, lakini wamejadiliana kwa kina haja wao kuendelea kushirikiana katika sekta hiyo, hasa wakati ambako dunia imeendelea kushuhudia matukio mara kwa mara yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na utafiti mpya uliofanyika Uganda unaonyesha kwamba watu wengi walioshiriki kwenye maandalizi ya uchaguzi na wataalamu wa siasa huko Uganda wanatarajia ghasia za kutokea wakati wa uchaguzi wa mwaka 2021. Utafiti huo unachunguza ishara za awali za kutoa onyo kuhusiana na ghasia kabla ya uchaguzi na mikakati ili kukabiliana na ghasia. Mkamiti, ripoti ya Bill Eagle inaeleza nini?
Kundi la kiraia nchini Uganda, Democratic Engagement and Action, lilifanya utafiti kuanzia mwezi Machi hadi Julai mwaka huu katika wilaya 13 nchini humo. Ripoti yake inaeleza serikali lazima ianze mageuzi ya uchaguzi ili kuepuka ghasia wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Kiongozi wa utafiti Job Kija
alisema watu 450 waliulizwa kuhusu wasiwasi kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2021. Anasema kiasi cha 89% ya watu waliohojiwa walisema wanahofia uchaguzi utakuwa wenye ghasia kutokana na sababu mbalimbali. Sababu hizo zinajumuisha kutofanyika kwa mageuzi ya sheria za uchaguzi, suala ambalo limetajwa ndani ya ripoti ya tume ya wafuatiliaji uchaguzi tangu mwaka 2006. Masuala mengine ni pamoja na matatizo yasiyotatuliwa kuhusu ukabila, mapendekezo ambayo mfumo usimamizi wa uchaguzi unatakiwa kuunda tena na kuhusika kwa idara za usalama katika ugomvi wa kisiasa. Waliotoa majibu ni watu kutoka chama tawala cha National Resistance Movement NRA, vyama vya upinzani, maafisa uchaguzi, maafisa usalama, wanaharakati wa kiraia pamoja na waandishi wa habari. Jackie Asimwe anafanya kazi katika kundi la Democratic Engagement and Action. Anasema wapiga kura hawana imani tena na tume ya uchaguzi, na wanaendelea kusema kwamba wanasiasa wanachochea ghasia miongoni mwa makundi mengi ya vijana wasio na ajira. Anasema, na hapa ni namnukuu, msimu wa uchaguzi unaonekana kama njia ambapo baadhi ya vijana wanaweza kujipatia fedha taslimu za haraka haraka kutokana na ghasia. Mara kwa mara wanatumiwa kama sehemu ya kuanzisha ghasia, jambo ambalo linahuzunisha na kwa mtazamo wangu halistahiki kuwepo. Mwisho wa kumnukuu. Wakati huo katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Alliance for National Transformation, Alice Alaso, alielezea ripoti hii kuwa ya kuaminika. Anasema inamulika kwa dhati ishara ambazo ni vichocheo vya kutokea ghasia za uchaguzi. Hata wakati huu tumeona kwenye kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2016 wahusika wa ghasia walikuwa taasisi za serikali, jeshi pamoja na polisi. Mwisho wa kumnukuu. Anasema kutokana na kishinikizo cha Rais Yoweri Museveni, maafisa wameunda vitengo vya ulinzi wa mitaani ili kuwalinda watu na mali zao. Mwanasiasa wa chama tawala Lydia Wanyoto anakubali kwamba wanasiasa wa pande zote wanasaidia kuchochea ghasia, lakini anasema serikali ina nia ya dhati kuhakikisha kuna amani wakati na baada ya uchaguzi. Utafiti unapendekeza kunatakiwa kuwepo na uwajibishwaji pamoja na adhabu kwa watu ambao wanakiuka sheria za uchaguzi. Pia inapendekeza raia wanatakiwa wawe na ufahamu wa sheria na sera za uchaguzi.
VOA Mitaani.
Waendesha pikipiki maarufu bodaboda nchini Kenya wanasema wanakabiliwa na changamoto nyingi, likiwemo tatizo la usalama pamoja na kuhangaishwa na maafisa wa polisi. Baadhi yao wamekutana na mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko na kuelezea matatizo haya katika VOA Mitaani.
Ukiangalia hivi ajira nchini Kenya zimeanza kupungua kwa sababu ya economy, uchumi umezorota. Lakini pikipiki zimeajiri vijana, wameweza kupata challenges ambazo wanazipata ni kama vile ukora, wizi, ujambazi, na sheria pia zimekuwa ngumu kidogo. Matatizo ambayo wanapata kama kwa barabara ni kama vile askari huwa wakiwashika wanawaitisha pesa mingi zaidi wakiwa station. Kwa vijana wa bodaboda pesa kama hizo hawezi zipata. Kwa mfano ukiitishwa kama shilingi 2000 na pikipiki yenyewe umeshinda ukapata shilingi 200, 2000 zitatoka wapi sasa hapo? Unaona, inakuwa challenge kidogo kwa vijana. Faini zikuwe kidogo kidogo kama shilingi 500, 400. Kwa hivyo hii ni sekta ambayo wanafaa kupewa ulinzi na sheria pia kidogo ipunguzwe, ile ndio vijana wakuwe huru kufanya biashara kama hiyo.
Kwa majina naitwa Peter Munyoke. Yenye tunaza fanya wapungue hiyo pesa kidogo kidogo ndio tubaitike juu hii ndio tunalisha watu. Sasa tukinyanyazwa hii kazi sasa tutaenda wapi? Mimi kazi yangu nilianzia Nairobi papadogo. Hapo papadogo stage ndio nilikuwa na pepe hapo, Lakisama, Gulkola, Ngomongo, Korokocho, Kariumbangi, huko kwote nilikuwa na pepe. Nilitoka huko juu ya Makaba, wanaitisha license sikuwa nayo. Nikaenda eneo ya Garissa, nikapepea hela madogo, nikibeba huko boda. Nikaishi huko nikaona tu askari huko watu pia wanasumbua. Kwanza hao wanasumbua sana, wakichikwa wanaitishwa 20,000. Kama una license una element unaitishwa 20,000. Sasa na wewe una unakaa ndani.
Kutengeneza ajira kwa wengine, kwa sababu unashindwa vijana kama hawana ajira, unajua ni kitu gani ambacho watafanya next, ambao ni kama wizi, ujambazi na hali ya ukora ambao tunajaribu kupunguza, kwa sababu tukiwapatia kama pikipiki hivyo wakizunguka na wakifanya squadi, wanaweza kupata kipato cha siku kukula. Hii matatizo ambayo tunapata kama wamiliki wa pikipiki ni kwamba pikipiki ikishikwa kama haina vibali, unapata sasa faini zake zinakuanga kubwa sana. Inafaa kwamba kama serikali inafaa kuweka kama public education ya kuelimisha hawa vijana wa bodaboda venye wanafaa kukua kwa barabara, na wala sio kuwakazia sana, kwa sababu hakuna mahali ingine wanaweza enda isipokuwa hapo tu ndio wanaweza kupata ipato ya siku.
Uhusiano ukoje barabarani kati ya waendesha bodaboda na maafisa wa polisi?
Ukiangalia hivi ni kama kidogo naona ikisumbua, kwa sababu sasa utapata mtu akishikwa huko hana helmet ama hana leseni, utaona sasa anakuja kuitishwa hongo kubwa. Naona ni hongo zinaitishwa huko kama shilingi 2000, 1000, 1500, na kidogo waangalie usalama wao bana, manake mara zingine hata watu wananyang'anywa pikipiki, wanashikwa na nyongwa wengine.
Mimi naitwa Peter Mwalimu. Sasa ile shida inatokea, pikipiki si yangu, ni ya kupewa. Sasa wakati tunadaishwa license na serikali, hiyo inatuumiza. Manake nalipa 300 na baki na 200. Na hiyo ni ngumu sana. Hata nyumbani kunahitajika vitu vingine ndogo ndogo.
Jina langu naitwa Hussein Salim. Katika kazi ya bodaboda, saingine askari wanasumbua, mmekaa stage saingine wanakuja wanaanza kusumbua. Upande wa mafuta pia, mafuta iko juu sana. Tunaomba ishuke na isitoshe tena washukishe zaidi hapo, juu tusifinyiliwe sana. Kitu kama hiyo wapunguze, irudi chini kidogo. Vile vile pia serikali zitusumbue sana, juu askari pia wanatusumbua sana mtaani steji. Vile vile pia mwenye za bodaboda akifanya kazi yake pia anaangalia mwenye anabeba, mahali anampeleka, asije akabeba mtu mwenye ajui, anaweza beba jambazi aenda amletee shida. Juu pia serikali mahali tunaingilia kwa street hawako sana, kwa hivyo mpaka mtu ajichunge.
Abiria nao wanalalamikia kwamba hawapewi nidhamu vizuri katika hizi kazi zenu.
Kidogo pia kama waendeshaji bodaboda tunafaa kuzingatia kama vile adabu kidogo, ukuwe na nidhamu mzuri, usafi pia, kwa sababu hata yule abiria unambeba kidogo atakuwa na furaha na wewe venye unamuendesha. Na pia nafaa kukuwa na kitu inaitwa customer care service, ile kwamba unabeba customer na mungelesha vizuri, lakini sio matusi hali kama hiyo.
Tuko na ujuzi kidogo juu tulianza hapo zamani kidogo, kwa hivyo sisi sio wageni sana. Makustomer base pia mpaka tuangalie, mwenye mtu si mbaya, unaweza beba jambazi kitu kama hiyo, kwa hivyo mpaka mtu amwangalifu, ajifunge vizuri, vai reflector na ujifunge vizuri juu hii kazi pia si kidogo.
Na msikilizaji, na kabla ya kukamilisha matangazo haya ya Kumekucha Afrika, Abdul Shakur Abod anakusomea muktasari wa habari.
Hali imerudi kuwa shwari katika mji mkuu wa muda wa Yemen, Aden, kufuatia mashambulio ya anga yaliyofanywa na ndege za kijeshi za Umoja wa Falme za Kiarabu hapo jana. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa inayoshikilia maeneo ya kusini ya nchi imelaani mashambulio hayo ambayo inaeleza yamelenga wanajeshi wa serikali katika kuwasaidia wapiganaji wanaotaka kujitenga katika mji huo. Wanadiplomasia kwenye Umoja wa Mataifa wanawaambia waandishi wa habari kwamba wanachama sita wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wamezuia mpango wa kulitaja kundi la kigaidi la Somalia Al-Shabaab kuwekwa katika orodha ya makundi ya kigaidi kama vile Al-Qaeda ambayo yamewekewa vikwazo vya kimataifa. Wanasema kufanya hivyo kutawanyima mamilioni ya Somali chakula, manake wako katika maeneo yanayoshikiliwa na Al-Shabaab. Wizara ya Afya ya Uganda imethibitisha jana jioni kwamba mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 9 aliyevuka mpaka kutoka Kongo kuingia Uganda ameambukizwa na virusi hatari vya Ebola na anatibiwa hivi sasa. Serikali ya Italia imewaruhusu baadhi ya wahamiaji waliookolewa na meli ya hisani ya Mare Jonio kushuka katika kisiwa chake cha kusini cha Lampedusa jana usiku, lakini kukataa kuondosha marufuku kwa meli hiyo kuingia ndani ya mipaka yake. Watu 100 waliokolewa na meli hiyo wiki hii.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro. Nimeshirikiana na Abdul Shakur Abord. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.